Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. В адміністрації президента стурбовані інцидентом з журналістом Наємом. Відомі рок-музиканти Росії виступили на підтримку Ходорковського і Лебедєва. Засновника WikiLeaks звільнили під заставу в 240 тисяч фунтів. Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін заявляє, що земельна реформа в Україні може бути проведена в першій половині наступного року.
Є підстави говорити, що земельна реформа буде проведена у першій половині наступного року. Над нею зараз працюють найкращі спеціалісти Кабінету міністрів.
Сказав Льовочкін, за його словами, врегулювання питань власності на землю дасть можливість залучити додаткові інвестиції в аграрну галузь і буде сприяти збільшенню виробництва сільгосппродукції, що в свою чергу приведе до збільшення надходжень у державний бюджет. Заступник голови адміністрації Ганна Герман заявляє, що інцидент з журналістом Мустафою Наємом, якого затримала міліція, є неприпустимим.
Ми сьогодні мали дуже серйозну розмову. Щоб ця ластівка не зробила бурхливої весни. Це один випадок. Щоб він не розбудив настрої, щоб це не стало масовим переслідування людей за колір шкіри чи за підозри в походженні.
Сказала Ганна Герман. Увечері 13 грудня співробітники «Беркута» вирішили перевірити документи в Мустафи Наєма. Журналіст у своїй статті написав, що його назвали особою кавказької національності, але в міліції пізніше заявили, що хотіли перевірити документи у зв'язку з повідомленням про крадіжку. Мустафа Наєм – журналіст інтернет-видання «Українська правда» і телекомпанії TVI. Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявляє, що влада висунула йому абсурдні звинувачення з метою залякати інших опозиційних політиків. Про це колишній міністр заявив, коментуючи завершення головним управлінням з розслідування особливо важких справ Генеральної прокуратури досудового слідства у кримінальній справі за його обвинуваченням.
Моя справа направлена виключно на досягнення цих цілей. Помститися мені за особистий страх, налякати інших інакомислячих і відпрацювати модель недопущення опозиціонерів до виборів через засуджені їх по абсурдним статтям.
Екс-міністр назвав юридичним маразмом висунуті йому вчора остаточні обвинувачення. Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, Луценко висунули обвинувачення за статтями заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб та перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Відомі російські рок-музиканти виступили сьогодні зі зверненням до президента Росії Дмитра Медведєва, в якому висловили підтримку колишнім співвласникам Юкоса Михайлу Ходорковському та Платону Лебедєву. В зверненні міститься заклик до справедливого розгляду справи колишніх керівників Юкоса. Під зверненням підписалися Борис Гребінщиков, Андрій Макаревич, Костянтин Кінчев, Володимир Шахрін та інші музиканти. Завтра відбудеться оголошення вироку у другій кримінальній справі Ходорковського і Лебедєва, яких звинувачують у розкраданні нафти і легалізації незаконних доходів. Суд Великої Британії звільнив під заставу в 240 тисяч фунтів засновника сайту WikiLeaks Джуліана Асенджа. Суддя Говард Рідл постановив, що 39-літній австралієць має знову постати перед судом на наступному слуханні, яке пройде 11 січня. Джуліан Асендж добровільно здався поліції в Лондоні 7 грудня і відтоді перебував під вартою за звинуваченням у скоєнні сексуальних злочинів у Швеції. Асендж заперечує всі звинувачення і називає їх політично мотивованими. Міжнародна антикорупційна організація Transparency International гостро скритикувала Міжнародну федерацію футбольних асоціацій FIFA за те, що та ухвалила рішення про проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році в Росії. Представниця Transparency International зазначила, що Росія – це найбільш корумпована країна в Європі, а в світовому масштабі відповідно до індексу корупції вона посідає 154 місце зі 178 країн. Раніше президент FIFA Йозеф Блаттер заявив, що перемога Росії на право проведення чемпіонату світу в 2018 році відповідає його філософії нести футбол туди, де він погано розвинений. Суперницями Росії в боротьбі за право проведення CS-2018 були Англія і спільні заявки Бельгії, Нідерланди, Іспанія, Португалія. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше на нашій веб-сторінці.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Чому фанат перетворюється в екстреміста? Ось таке дослідження, власне, наше Радіо Свободівське, ми вирішили сьогодні зробити і запитати про це людей, які досліджують соціальні процеси кожен свого боку. У нас у студії Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Вітаємо вас.
Добрий день.
І Валентин Щербачов, відомий український спортивний оглядач. Запитання свої можете ставити за телефоном 490-2905, код Києва 044. Ну що, можемо сказати, що в нашій такій історії пострадянських країн трапилася ще одна подія, яка вказує на те, що щось міняється у нашому пострадянському світі, причому є надзвичайно загрозливі тенденції. Для того, щоб зрозуміти, про що власне йдеться, я попрошу нашого звукорежисера поставити звучок. Слово «звучок» я вжила тому, що мені просто як людині хотілося пом'якшити цю ситуацію, бо насправді цей звук – це частина того фону, на якому відбувалась така ситуація. Хлопці зібралися в піцерії, щоб відзначити якусь їхню подію. Серед цих це, можливо, однокласники, ми цього не знаємо, чи студенти, але дуже молоді, буквально підлітки, на вигляд років 15, може трохи старші. І серед них були хлопці, які були вихідцями з Кавказу, чи то народилися в кавказьких родинах. Також були росіяни, жителі Москви, мешканці Москви. Так от, цей натовп, який зібрався на Манежній площі 11 грудня, витягнув цих підлітків з піцерії, їх надзвичайно побили, і не знаю, чим би закінчилася ця ситуація, можливо, так, як це трапилося з кількома людьми, яких убили і в той день, і після, вже потім в різних районах Москви, але ОМОН відбив їх важкими своїми зусиллями і захищав буквально своїми тілами, щоб натовп їх не розірвав. Дивитися в обличчя людині, незалежно від того, який в неї колір і в якій сім'ї, якої національності ця людина, і в якій сім'ї вона народилася, дивитися дуже страшно, коли там цей страх і коли ти просто розумієш, що це щось коїться таке, яке не має жодного стосунку до нормального життя у суспільстві. Пане Кулик, скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте те, що відбулося на Манежній площі у Москві?
Я бачу кілька складових. Перша складова – це та, що є певні проблеми психологічного, навіть ментального, які полягають в ґрунті російської ідентичності, в російському суспільстві. Це той негатив, який був запущений ще наприкінці 90-х років, коли виникли перші бонівські рухи, тобто фашистські, пронацистські рухи в Російській Федерації. Вони тоді використовувалися тодішньою російською владою для стримування нелегальної міграції. Вони толерувалися своїми структурами Росії, як, до речі, України також, і більшості інших країн. І саме тоді було випущено цього джина із пляшки. Фактично, пронацистський, неонацистський рух, він зароджувався як реакція на нелегальну міграцію, на збільшення кількості нелегальних мігрантів в столиці Росії, Москві і інших мегаполісах, але і як інструмент тиску на нелегальних мігрантів, як інструмент такої неофіційної протидії етнічній злочинності. Саме так згадала тодішнє керівництво МВС Росії та України цей бонхедівський рух. А потім, коли він вже набрав певної динаміки, і коли членство в неонацистських групуваннях почало перевалювати більше за сотні, навіть тисячі, тоді влада намагалася придушити цей рух через репресії, через певні обмеження, навіть є інструкції для міліціонерів, як вираховувати бонхеда серед натовпу, тобто є певні якісь субкультурна одежа і таке інше. Але мова не в субкультурності і не в політиці. Справа в тому, що цей накал емоцій, цей рух, він виникне на пустому місці. Перше, це є відсутність майбутнього у цих молодих людей. Тобто це люди не з середнього класу, це люди, які не мають ніякого соціального майбутнього, для яких закриті всі соціальні ліфти. У них немає нормальної освіти, у них немає майбутньої нормальної роботи. У них немає майбутнього в цьому суспільстві. Я не кажу про Росію, я кажу навіть про Україну і про інші країни. Друга складова – це те, що відбулася проблема ідентичності росіян. Є етнічна ідентичність, як русський, і є національно-державна ідентичність, як росіянин, який було введено Єльцином.
Громадянин Росії.
Громадянин Росії. І оці ідентичності, вони не сполучаються в Росії. Не дивлячись на весь ура-патріотизм російської пропагандистської машини, немає об'єднання цих двох ідентичностей. Русський як етнічність і національно-державна ідентичність. І третя складова – це те, що є криза соціально-економічна, є спад економічного розвитку в Росії, є цілі прошарки молоді, які не знаходять себе на ринку праці. І єдиний вихід – це вихід в радикальних екстремістських рухах, які виплескують оце незадоволення існуючим станом речей на людей інших, інших національностей, іншої кольору шкіри.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Є ще одна складова, тому що все почалося з того, що один із уболівальників Спартака був убитий, теж молода людина, чийсь син, можливо, навіть чийсь уже чоловік, чийсь коханий, 24 роки хлопцю. І от як внаслідок того, що нібито міліція збиралася не так реагувати, як це потрібно за законом, такі чутки поповзли столицею, це призвело до того, що акція пам'яті цієї загиблої людини перетворилася в насправді в страшну акцію, в побоїще. Пане Щербачов, ось футбольний рух, футбольні фанати. Проблем багато усі часи, відколи існує футбол. Але як ви бачите цю ситуацію з точки зору от якраз спорту і фанатів футбольних?
Ну, мені полегшив роботу, як то кажуть, і мій колега, який чітко вималював ситуацію, в принципі, в контексті політичному, і в тому, що дійсно, що таке футбольний фанат також, він знаходить себе в цьому натовпі, тому що у більшості з них немає нормального майбуття. Вони в силу того, що у нас на культуру, на соціум у нас дуже мало виділяється цих, ну що вони можуть, ці хлопці? Прочитати книжку, яка коштує 150-140 гривень, хороша, чи піти в театр, чи чимось зайнятися спортом тим же. А от вийшли на вулицю, і таких, як вони, дуже багато, вони збираються і йдуть на стадіон. Ну, були спроби очолити цей рух, якось його впорядкувати. Ну, є такі спроби, і в Донецьку цього добилися. Все ж таки, на донецьких фанів ніяких нарікань немає. І думаю, що тут якраз в Москві цей випадок... Ну, я використали в політичних цілях. Потрібен ворог. Зараз його знайшли. І тут ніякі футбольні фанати, вони вже вплилися в канву ось цієї картини, яка була потрібна комусь. І це зробили. Дивує те, що дійсно ця людина, яка стріляла, тричі стріляла чи чотири рази, уже судима, мала зброю і дозвіл на носіння зброї. Це означає, що як і в Росії, так і у нас все вирішують гроші. І, на жаль, оця наша молодь орієнтована саме на таке майбутнє. Вони не мають нічого, але от якщо збираються в НАТО, то це страшне. І використовуючи футбольних фанатів, я думаю, ну, знайшли вихід деякі кола в тому, щоб розпалювати і міжетнічну ворожнечу, і робити на цьому свій політичний капітал.
От ви сказали, що в Донецьку вдалося очолити і упорядкувати фанатів, так?
Дуже просто.
Вдалося. Яким чином?
Ну, по-перше, олігарх, який там домінує в всьому цьому регіоні.
Він ви маєте виділяє... на увазі пана Ахметова?
Пана Ахметова, так. Він уже ці гроші виділяє, скажімо, на те, щоб організувати поїзди, виїзди донецьких фанів на будь-які матчі. Ви бачите, що на трибунах є прапори донецького Шахтаря, є організовані якісь текстовки у них, хоча вони нічим не відрізняються і, можливо, чимось і поступаються інтелектуально, скажімо, тим же столичним фанам. Але у них все це, ну, в якихось дисциплінарних рамках. Хоча, знов-таки, треба працювати з людьми, які організовуються такі. Є фан-клуб, скажімо, Київського «Динамо», але в чомусь він, мабуть, що не допрацьовує. Вони піаряться, а основна маса пацанів, які от на вулиці, нічого немає з того. І для того, щоб їх організувати, треба мати, і мають же господарі клубу базу, для того, щоб їх, ну, давайте будемо відвертими, де ви можете свою дитину влаштувати якусь футбольну секцію чи будь-який вид спорту безкоштовно. А це ж ті діти на вулиці, їм 15, 14, 18 років. Фан за 25 років, за 30 – це вже рідкість. Так от, де ж вони можуть знайти вихід своєї енергії, де вони можуть докласти свої зусилля і чомусь навчитися? От це от має бути завданням тих, хто начебто організовує фанатський рух. А так, думаю, що тут зараз на спартаківських фанів просто сперлися і випхнули вперед оці от бучі в боротьбі. А тут не зовсім фан, не зовсім вони винні.
У день самої події, коли дивилися репортажі на російських каналах, то що ми бачили? Що там говорили, підходили люди до мікрофону і казали, ми прийшли помянути цю людину, і тут серед нас є представники, і киргизи є, і вірмени є, люди різних національностей. Але потім у цьому натовпі з'явилися люди з іншими гаслами, і це все переросло в те, що... Що ми тепер, власне, величезну проблему. Тут проблема ця надзвичайно важка ще тому, що, можливо, футбольні фанати або фанати, ну, інші, якщо їх можна назвати, вони за своєю психологією схожі на психологію людей, яких отут називають уже фашистами щодо Манежної площі на Москві. Як ви думаєте, пане Кулик?
Ну, по-перше, варто зазначити, що більшість фан-клубів, які існують в Україні, футбольних клубів, мається на увазі саме фан-клубів, не офіційних фан-клубів, таких собі гламурних фан-клубів.
Вуличних.
А вуличних фан-клубів, вони є правоорієнтовані або нацисткоорієнтовані. Це є факт. Єдиним
досліджень, правда, в нас не проводилось таке.
Проводилося, чому? Є Державний інститут розвитку сім'ї та молоді, який проводив дослідження субкультур, який чітко визначає приналежність, принаймні, більшості блогів та сайтів фан-клубів, які є в Україні. Тому я можу чітко відповідально сказати, що у нас є два неправих фан-клуби, які не ототожнюють себе з бонівським рухом, або не мають ніякого відношення до бонівського руху. Це футбольний фан-клуб «Шахтара», який фактично переламав ситуацію, так, і це футбольний фан-клуб невеличкої команди «Арсенал» в Києві, який антифашистським, це антифа. Тому що є фашист, а є антифашист. Саме антифашистський клуб, фан-клуб, це є фан-клуб «Арсенала». «Шахтар», тому деполітизований. Хоча там також, бо на початку були певні негативні наслідки. Всі інші клуби, в тому числі «Динамо Київ», є правоорієнтовані, тобто мають дотик до бонівського руху. І це є проблема хуліганського, так званого футбольного хуліганського руху взагалі в Україні і фанівського руху. Поки клуби не будуть докладати зусиль для зламу цієї ситуації, доти не можна буде сказати, що в нас все готово до проведення Євро-2012. Тому що боротьба з ксенофобією, екстремізмом і отакими фанатами є основною задачею футбольної спільноти Європейського Союзу. У нас стосовно цього проводяться лише відмазочні роботи на рівні доручень, постанови та інше. Ніяких справжніх робот на рівні футбольних клубів, співпраці, партнерства між державою, громадськими організаціями та самим фан-клубом не ведеться.
Ми маємо слухача. Будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Добрий день, слухаємо вас.
От я слухаю і как-то весь упор на... Алло, это меня? Слушаю?
Так, так, вас, вас.
Что весь упор, что, дескать, вот такое, ну, можливо, только... Ну, то есть как бы в России. Мне кажется, это и у нас есть. И, по-моему, причина не та, что им некуда деться. Как правило, тех, кого затримают, они не безработные, они где-то учатся, у них есть родители, так что не в этом еще. А мне кажется, вседозволенность и свободу поняли... У нас теперь понятие, ну, как-то неправильно. То есть, как бы выпустили на свободу джина. Ведь раньше тоже жили везде, и из Кавказа выходцы, и все. А не было такого. А сейчас они понимают, что можно, что это вседозволенность. Це а зрозуміло. От що-то дякую. Все-таки дозволено.
Дякую вам. Так, ваша думка зрозуміла, лише за браком часу я не буду цитувати всі листи, які надійшли до нас як запитання і як думки на програму. Так от там багато слухачів, якраз чоловіків, які коли були ще юнаками і їздили на футбольні матчі, і за часів Радянського Союзу їздили і в Ростов-на-Дону, і в Москву, і зустрічалися з болівальниками Спартака Московського, вони говорили про те, що болівальники цього клубу і в ті часи вирізнялися от такою поведінкою. Так чи ні?
Ну, звичайно. От все ж таки тоді, що ж, Москва столиця, і у них було таке, і зараз воно є. Але, ви знаєте, тоді якось от я сам і бився з ними, там, з хлопцями цими, але потім сходилися на тому, що все ж таки це футбол, це вид спорту, який всі люблять, і таких наслідків не було тоді. Але от зараз я можу сказати, це від того, що дійсно ніхто серйозно з тих, хто має на цьому зиск, хто стає олігархами і тримає футбольні клуби, ніхто серйозно не займається цими людьми. А вони ж, для них це футбол, реально кажучи.
І цю проблему треба буде вирішити дуже швидко, а можливо ще більше над нею треба працювати, ніж над будівництвом інфраструктури до Євро-2012. У нас є ще один слухач, прошу.
Доброго дня.
Так, слухаємо вас.
Це Сергій з Луганська. Я би хотів задати питання Валентину, пану Валентину.
Так.
Тому що все ж таки, як він ближче до футболу. А вам, пане Валентину, вам не здається, що і в нас використовують, скажімо, олігархи ці ж фанатів? Мене просто вразило, звідки цих фанатів візьмуться гроші на ці бікборди, які текст проти, скажімо, Суркіса, президента Федерації футболу. Це одне, і ще, що я хотів сказати, якщо він щось і висловив там Суркіс, я не знаю, ну я, мені, пощастило побувати на футболі, скажімо, я був і в 70-х роках, і тепер, недавно був на футболі в Динамо Київ, на Динамівському стадіоні, я вам скажу, різниця дуже велика. І там побувати, у цій фан-зоні, ну я особливо задоволений не відчув. От мене до сих пір питання так. Чи не використовує дійсно на даний момент нас? Я би в Суркісу, от до речі, я не знаю, що до ніки там ні стосунки. Які
дякую. Ми, до речі, пана Суркіса намагалися запросити. Він зайнятий, він не прийшов до нас.
Так. Зайнятість велика. Завтра буде серйозна федерація футболу збиратися.
І це
там
просто
буде
трошки інша
піднімати.
Тема. Так.
Але я думаю, що десь корені цього ростуть якраз з самої федерації футболу, з будинку футболу. Донецьким, скажімо, ну, будемо розділяти донецьких, там, от, в даному випадку, чи луганським, чи харків'янам, це не потрібно. І от хтось грає на цьому зараз. Це ігри, і треба серйозно цим займатися, ну, на рівні, мабуть, от, самих олігархів, які ці ведуть справи.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете і прочитати, і послухати, і подивитися на нашому сайті.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Вашу свободу» у студії Валентин Щербачов, спортивний оглядач, і Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. І ми намагаємося розглянути ситуацію в Україні, згадуючи про те, що відбулося 11 грудня на Манежній площі в Москві. І зараз ще Москва живе в надзвичайно неспокійному стані. Тим більше, що є інформаційний привід ще один вже тут, всередині України. Так, зокрема, журналіста «Української правди», афганця за походженням Мустафу Наєма, учора затримали співробітники «Беркута». Як стверджує сам журналіст, це не має жодного стосунку до його професії, але має стосунок до порушення прав людини щодо переслідування за національною ознакою. Оскільки Наєм цитує беркутівця, який сказав: «Вот тут ліцо кавказської національності і не хоче показувати документи». Перед Наємом вибачилися, але потім Головне управління Міністерства внутрішніх справ України заявило, що затримували журналіста Наєма не через східний тип обличчя, це я вже цитую, як повідомлялося раніше, а через те, що працівниками міліції при відпрацюванні території, де було скоєно злочин, перевірялися усі підозрілі особи без винятку. Чому Наєм виявився підозрілим, якщо він вийшов з п'ятого каналу разом ще з однією журналісткою, вони сіли в машину, ми теж не розуміємо, але сьогодні головний редактор Київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнєцова була на зустрічі в адміністрації президента. І ось Ганна Герман, заступник голови адміністрації президента, ось так процитувала цю ситуацію, яка склалася з Мустафою Найємом.
Ми сьогодні мали дуже серйозну розмову, щоб ця ластівка не зробила бурхливої весни. Ця одна ластівка. Цей один випадок. Щоб він не розбудив настрої, щоб це не стало масовим переслідування людей за колір шкіри чи за підозри в походження. Я думаю, що цей сигнал знайде серйозний аналіз у владі, і ми розробимо цілий комплекс профілактичних заходів, щоб не допустити розгортання тенденції і розростання цього процесу. Україна завжди була, мала той плюс, що вона була країною толерантною до різних людей. У нас ніколи не було міжетнічних конфліктів, у нас ніколи не було переслідувань людей за віру, колір шкіри, мову і так далі. І наша влада дуже зацікавлена в тому, щоб перший цей випадок не зробив якогось початку дуже небезпечним процесом, яких ми не хочемо допустити.
Ось це позиція заступника голови адміністрації президента Ганни Герман. Пане Кулик, скажіть, будь ласка, чи поділяєте ви думку пані Герман про те, що українці і громадяни України загалом є доволі толерантними людьми?
Ну, якщо ми подивимося взагалі в динаміці 91-го року, де це дослідження по, власне кажучи, толерантності, індекс толерантності. Україна справді є толерантною державою. У нас рівень несприйняття інших національностей чи російські настрої, вони завжди перебували на рівні 7-10%. Тобто це ті, хто справді не має інших, іншого кольору шкіри чи інше походження, які мають якісь расові забобони. Є, звичайно, побутовий расизм, побутовий антисемітизм, але, знову ж таки, не виходить за рамки загальноєвропейської похибки. У нас не таке толерантне суспільство, як в Європейському Союзі, але, в принципі, воно є найбільш толерантним з понад країн СНД. Але інше питання – те, що зростає кількість злочинів, які мають відверто російські причини. Це напади на іноземців, напади на чорношкірих, напади на інших, представників інших рас чи інших національностей. І ця тенденція, вона посилюється. Крім того...
Даруйте, просто час біжить. Я хочу вас запитати просто зараз. Чи поділяєте ви таку думку, що ось... Такі прояви расизму у нас певною мірою насаджувалися штучно, тобто вони були експортовані з боку Сходу.
Ні, я не вважаю, що це експорт ксенофобії. У нас були внутрішні проблеми, які пов'язані з зростанням ксенофобських настроїв. І в нас не було такого штучного експорту ксенофобії з Росії чи звідкись не було. Навпаки, наші праві мають більші тісні зв'язки з європейськими правами, неонацистами, чим з російськими.
Пане Щербачов, ви повернулися з мандрівки.
Так, у мене теж.
Ви десь відчували, що до вас ставилися, можливо, не зовсім так, тому що ви от слов'янської зовнішності?
Ну, от я вам скажу, що Віталій казав про Західну Європу. Я віддаю перевагу зараз тим країнам, які розвиваються. Ну, високі гори де? В Гімалаях, а це Непал. Там доброзиці, дуже бідні люди, тому вони, от, бідна людина, але живе вона тим, що має. Вони щасливі тим, що мають. Ніколи там немає ні свар, ні чвар. І з повагою до будь-якої людини ставляться. Там, якщо впадеш на вулиці, ніхто не скаже, знаєте, лежить там п'яний. Підійдуть завжди і допоможуть будь-якій людині. Те ж саме і в Малайзії, скажімо, в Китаї, в Японії. Там, немає такого. Ви знаєте, немає зовсім. Я з тим не зустрічався. Зустрічався з цим в Німеччині, зустрічався з цим в Британії,
в
Франції.
До вас, до саме як до українця.
Так, ви знаєте, саме як до українця. Коли кажеш, ні, не Росія, Росії бояться. А Україна, на жаль, у нас в такому становищі, що не дуже то і якісь, це на лижних, от скажімо, я полюбляю гірські лижі, це в Австрії зустрічалося з тим, що приїжджаєш повз людину, впала вона, хоча я її не чіпляв, а вона вже йде до поліцейського, їм це вигідно, і каже, що це українець, мене там, вони знають, що ми беззахисні.
Зараз остання хвилина ефіру, якщо це можливо, от коротка порада кожного з вас, що би нам робити, щоб втримати цю міру толерантності, яка у нас є? Пане Кулик.
По-перше, це практики мультикультуралізму, тобто саме з дитячого садка, школи, популяризувати наявність різних культур і можливість мирного співжиття між ними. Крім того, це програми інтеграції іноземців в українське соціальне життя, в українське суспільство. І ця практика пов'язана з тим, що самі правоохоронці мають бути більш толерантними, а не робити так, як знаємо.
Чи допоможе тут спорт?
Звичайно, допоможе. Батьки, будьте завжди з дітьми. Як би важко не було жити, але не відмовляйтеся від спілкування зі своїми дітьми. Якщо ви будете сім'єю і будете пропагувати ті принципи, про які казав Віталій, то все буде гаразд.
Всі ми люди. Всі ми маємо різну національність, але ми люди планети Земля. І ми громадяни країни Україна. Це була ваша свобода. Дякуємо всім за увагу.